Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Moi boas, benvidos, benvidas de novo a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes da nosa terra de Galiza. Facémolo logo dun pequeno descanso estival e recuperamos este espazo con máis enerxía que nunca para contarxe o que pasou nos últimos días no eido ecoloxista e ambiental galego. Aínda coas feridas abertas provocadas pola devastadora vaga de lumes de mediados de xullo, Galiza afronta unha segunda onda de incendios. Esta xa suma máis de 1.500 hectáreas calcinadas, un número que se suma tamén ás máis de 30.000 hectáreas devoradas nas semanas anteriores e que case triplica as estimacións totais de superficie queimada para este ano 2022 e previstas no Pladiga da Consellería de Medio Rural. Arestora é un dos lumes máis alarmantes tanto pola súa magnitude como pola súa proximidade aos núcleos de poboación e o de Verín. As chamas arrasaron xa máis de 600 hectáreas e achegáronse a casas, o que fixo que se decretase a situación 2 de alerta e que algunhas familias foran xa evacuadas ou desaloxadas dos seus fogares. Ademais, cortouse a autoestrada A52 como e tamén a estrada nacional 525 ao paso polo concello. Segundo fontes oficiais, na actualidade, o lume xa está perimetrado e a extinción evoluciona de xeito favorable. Sobre a súa orixe, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pronunciábase sobre intención criminal dos lumes que arrasan centos de hectáreas. Pero o lume de Verín non é o único que afecta a provincia de Ourense. En Maceda mantense activo o incendio que afecta xa a máis de 150 hectáreas e que, segundo o seu alcalde Rubén Quintas, trátase dun incendio intencionado de libro, a mesma liña na que apuntaba tamén a Consellería de Medio Rural. E Pereiro, na Mezquita, o lume tamén se achegou ás casas queimando polo menos outras 150 hectáreas e en Calvos de Randín, en concreto na parroquia de Lobás, arderon 50 hectáreas. Na provincia de Pontevedra, Arbo está a ser o concello máis afectado, con dous lumes activos e 420 hectáreas calcinadas. Xesús Estévez, presidente da Comunidade de Montes de Mancomún en Caveiras, Arbo, é unha das persoas que loitaron contra estes incendios e apuntaba que ese monte ardeu 3 veces nos últimos 16 anos. O deste ano, di, nin sequera foi o máis grande. Se non se comeza a xestionar o monte de outra maneira diferente, isto vai seguir acontecendo ano tras ano, sentenciaba, a vez que apuntaba directamente á responsabilidade da Xunta de Galiza na xestión de moitas propiedades cunha masa de eucalipto descontrolada. E voltamos ao Courel para falar das feridas abertas, xa que é unha das zonas que ven de vivir un dos maiores incendios forestais de toda a historia de Galiza. Un continuo de chamas ao longo de varios días que se estima que arrasou entre 11.000 e 13.000 hectáreas. Agora os concellos de Quiroga, Folgoso e A Pobra únense para pedir a declaración de zona catastrófica co obxecto de conseguir as maiores axudas para a poboación afectada e paliar as consecuencias do que cualifican como dano ecolóxico terrible, sobre todo sobre a flora e a fauna. O certo é que os lumes de hai 2 semanas foron considerados como os incendios máis devastadores do país. A superficie de solo queimado ascendeu a máis de 33.000 hectáreas en espazos naturais protexidos como Courel, o Macizo Central, o Parque Natural de Invernadoiro ou o Parque Natural da Serra de Enciña de Lastra, provocando importantes perdas tanto de fauna como de flora e de solo. Ante o mutismo da Consellería de Medio Ambiente, que aínda non deu contas do impacto desta devastadora vaga incendiaria sobre os ecosistemas e áreas de alto valor ecolóxico, colectivos sociais e ecoloxistas reclaman a aplicación de medidas efectivas e plans de protección do medio afectado. Ao respecto, segundo explican os expertos da USC, recuperarnos dos incendios vai ser complicado porque a erosión do solo causada por unha maior exposición ao vento e ás chuvas tras os incendios vai impedir a reforestación do terreo e dificultará a posible repoboación da cortiza vexetal galega. E moi relacionada cos incendios está a seca. A falta de precipitacións está a afectar algúns puntos de Galiza. Un exemplo, o municipio de Ribas de Sil, no que algunhas parroquias necesitaron camións cisterna de auga para abastecerse. Outro caso é o de Pontevedra, onde as medidas municipais conseguiron reducir nun 78% o gasto de auga usada para os baldeos de rúas. Con todo, a concelleira do ciclo da auga, Carme da Silva, indica que aínda se continúa estudando e afondando nas medidas para loitar contra a seca que está a vivir o municipio. O goberno español dará vía libre á asignación de 700 millóns de euros dos fondos Next Generation ao macroproxecto da pasteira portuguesa Altri en Palas de Rei. Así o declarou o presidente do goberno do Estado, Pedro Sánchez, durante a xuntanza mantida co seu homólogo na Xunta, Alfonso Rueda. Ante estas declaracións, a Asociación Ecologista de Gapón de novo sobre a mesa o comunicado emitido de xeito conxunto con varias entidades ecologistas e científicas do país. Nel situábanse claramente contra a instalación desta planta de tecido liocel fabricada a base de fibras de eucalipto. A Dega sostén que macroproxectos como o de Altri son inviables no contexto actual de secas recorrentes e onde o consumo de auga da industria non está garantido tal e como está a acontecer con Ence en Pontevedra. Apunta ademais outros dous feitos que desaconsellarían a instalación de Altri en Palas de Rei. Por unha banda, sinalan que a eucalitización masiva de Galiza interior é contraria aos propios fondos Next Generation e, por outro lado, apuntan a que a factoría, que ocuparía máis de 120 hectáreas, se instalaría sobre hábitats únicos, especies endémicas galegas, ademais de afectar algunhas consideradas en perigo de extinción no Estado español e outras vulnerables en Galiza. Tamén afectaría a zonas propostas para ampliación da rede Natura 2000. Greenalia proxecta dous novos parques eólicos na montaña lucense. A produtora de renovables avanza na tramitación dos parques de Restelo e Monteiro, que suman 75 megavatios e cuxo desenvolvemento se prevé en distintas localidades da provincia de Lugo. O de Restelo afectaría aos concellos da Fonsagrada, Valeira e Becerreá, e, segundo a promotora, no seu deseño evitáronse espazos protexidos de rede Natura 2000 e de outras fórmulas de protección, como son humedais, parques e reservas naturais. Así mesmo, tamén indican que o parque non afecta ningunha árbore nin formación singular recollidas no catálogo de árbores senlleiras e que está afastado de áreas de protección da avifauna, situándose a máis próxima a algo máis de 5 km ao sureste. En canto ao Parque Eólico Monteiro, instalaríase entre os concellos de Baralla, Valeira e Becerreá, sorteando tamén figuras de protección europeas como a Rede Natura 2000, lugares de interese comunitario e zonas de protección estatais e autonómicas. Porén, segundo apuntan os colectivos ecologistas, todo isto non significa que os proxectos non teñan unha importante afectación ambiental. Ambos os dous parques eólicos, cos seus respectivos estudos de impacto ambiental, están arestora abertos e sometidos a información pública tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Continúa a campaña da Deputación de Pontevedra e Orada Orgánica, a través da cal quere informar e concienciar a poboación de que xa é obrigatorio separar de maneira diferenciada os biorresiduos, é dicir, restos de comida e vexetais. Tras varios anos de demora, o Goberno Central traspuxo a normativa europea que obriga a aumentar a reciclaxe dos residuos domésticos. Así, recentemente, aprobouse a nova Lei de Residuos 7/2022 para aumentar e mellorar as taxas de separación. Esta norma obriga os concellos a recoller as fraccións de maneira diferenciada e incluir como novidade o deber de recoller os biorresiduos. Desde a Deputación de Pontevedra informan de que esta nova legislación afecta a todas as persoas propietarias dunha vivenda ou negocio, xa que deben separar en orixe as seguintes fraccións: papel, metais, plástico e vidro, así como os restos de comida e vexetais, os biorresiduos. A obriga de separar estes restos orgánicos das demais fraccións debe cumprirse desde o 30 de xuño de 2022 para as institucións e negocios de todo tipo, sen excepcións. A Xunta volve informar desfavorablemente as piscinas fluviais que promove o Concello de Lugo no río Miño. Así o ven de comunicar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que pola súa banda precisa que o proxecto cumpre coa normativa de augas, pero carece do informe favorable e vinculante de patrimonio natural, debido a afección a dúas especies de mexillóns de río que están protexidas, aínda que a Administración Autonómica tamén pon reparos por cuestións de seguridade para os bañistas. A vindeira semana traeremos máis novas sobre medio ambiente e ecoloxismo galego.